Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në pasën 10 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Milosh Pleskovic dënohet me 15 vjet burgim për krime lufte në Kosovë. Gjukata komerciale pezullon vendimin e ZRE-s për liberalizimin e tregut të energjisë. 6 vdekur dhe mbi 50 të plagosur nga sulmet ruse në Kiev. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar të ajnëtën Milos Pleskovicin me 15 vjet burgim nën akuzat për krime lufte në Kosovë. Si pas akt akuzës, Pleskovic bashkë me një grup sërbësh të armatosur i kanë mrarë 3 civil shqiptar dhe i kanë plagosur disa të tjerë në qytetin e Prizrenit, raporton betimi për drejtësi, medium i specializuar për raportime në fushën e drejtësisë. Gjukatës i Rahman Beqiri ka thënë të ajnëtën se vendimi do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga hyrja në fuqi e aktgjykimit. Pleskovic veç se ka qenë në mas të paraburgimit. Si pas akt akuzës, Pleskovic ka gjuajtur me armë të tipit Kalashnikov, ku nga të shtënat të vendin e ngjarjes kishin mbetur të vrarë R.D, B.D dhe F.B, kurse të dëmtuari Gjenger Cana, Fevzi Cana dhe Bashkim Kastrati kishin shpëtuar. Mes tjera është në dokument është përmendur se familjarëve të njerëve u ishte lejuar që t'i merrnin trupat e viktimave pas një jave nga vrasja dhe që trupat e R.D, B.D ishin vendosur mbi njëri tjetrin, kurse njërin nga ta kishte këmbën e prerë, ndërkaq viktima F.B nuk e kishte kokën në trup. Gjatë luftës në Kosovë me 1998-99 u vran mbi 13.000 civil, dërsa mijëra të tjerë u zhdukën. Gjykata komerciale e Kosovës ka pezulluar vendimin e zyrës së regulatorit për energji, ZRE, që parashet daljen e bizneseve në tregun e liberalizuar të energjisë elektrike. Masa e pezullimit do të vlejë derisa gjykata të marrë një vendim përfundimtar për këtë çështje. Burimet brenda ZRE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se juristët e tyre konsiderojnë se ky aktgjykim vlen vetëm për kompaninë që e ka paditur ZRE-n, por shtuan se presin sqarime shtesë nga gjykata. Vendimi i ZRE-s për liberalizimin e tregut të energjisë ka hyrë në fuqi me 1 qershor. Sipas vendimit, të gjitha kompanitë që kanë më shumë se 50 punëtor ose qarkullim mbi 10 milion euro në vet, u detyruan të kalojnë në tregun e hapur të energjisë nga 1 qershori. Kompanitë që nuk kanë arritur të lidhin kontratë me një furnizues, por furnizohen nga Korporata Energjetike e Kosovës, KEK, si mundësi e fundit për sigurimin e energjisë elektrike për një periudhë 60 ditore. Kjo periudhë për ata që kanë lidhur kontratë me KEK-un skadon me 31 korek. Për këtë datë është paralajmëruar se të gjitha bizneset në Kosovë me mbi 50 punëtor ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro që nuk kanë lidhur kontratë me ndonjë furnizues të licencuar të energjisë elektrike do të mbesin pa rrymë. Por në aktgjykimin e publikuar me 30 korek, lidhur me padinë ngritur nga kompania ProEx kundër ZRE-s, gjykata komerciale vendosi që të anuloj njoftimin e lëshuar nga ZRE-a më 12 mars, përmes të cilit njofton të kompanitë për daljen në tregun e lirë, duke e cilësuar si të kundërligjshëm. Një punëtor e sektorit të ndërtimtaris ka vdekur pasi ka rënë nga qatia e ndërtesës ku po punonte. Për këtë rast, mbikëqyrësi dhe investitori i punimeve janë intervistuar si të dyshuar dhe më pas janë ndaluar për 48 orë, tha policia e Kosovës. Policia rajonale e Prizrenit tha se viktima në pikëgjë rreth 40 vjeç ishte nga Drenuasi. Pasi kishte rënë nga lartësia, ai ishte dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Prizrenit, por nuk u mbijetoi plagëve. Policia i është përgjigjur menjëherë rasti duke ndërmarrë veprimet e para hetimore dhe duke marrë dëshmi nga personat e pranishëm në vendngjarje, u tha në njoftim. Prokurori i shtetit ka udhëzuar që për këtë rast të iniciohet procedura penale për veprën asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës. Përveç rastit në Prizren, në ditët e fundit në Kosovë kanë vdekur 5 persona në vendet e punës, 4 prej të cilëve nga aksidentet. Në Gjakovë, 2 persona humbën jetën, në të njëjtin kanë tjerë ndërtimi. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës më herët ka shprehur shqetësim për siç kanë thënë kushtet e rënda me të cilët përballen punëtorët e ndërtimtarisë në Kosovë. Votimi i hapur për kryetar të kuvendit të Kosovës dhe çështja e mos konsumimit të afatit 30 ditor për konstituimin e tij pritet të thuhet qartë nga gjykata kushtetuese në vendimin që pritet këto ditë, vlerësojnë njësi të çështjeve juridike kushtetuese. Ata gjithashtu presin që kjo gjykatë konstatoj edhe shkeljet kushtetuese në seancën konstituive të kuvendit, si dhe sqarimin se sa herë mund të votohet një kandidat për kryetar të ti, Holsi Sjell, Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese do të sqaroj me terma të prerë mënyrën e votimit të kryetarit të kuvendit të Kosovës, si dhe të tregoj se afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit nuk është konsumuar. Kështu vlerëson Zahir Qerkini, profesorit të drejtës kushtetuese në Universitetin Isa Boletini në Mitrovic. A i pret që gjykata kushtetuese të aritheksoj se zedhja kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarve të saj duhet të bëhet me votim të hapur të deputetëve.
Dhe kështu e tha gjykata po e tha mënyrë me tema më kushtetuese, të jetë më hapur tash më artikuluar në drejtim të obligimit që institucionet të ulen dhe të votojnë në mënyrë të hapur për konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarëve të nënkryetarëve të kuvendit.
Për të sqaruar çështjet kushtetuese lidhur me konstituimin e kuvendit, gjykatës kushtetuese i janë drejtuar Partia Demokratike e Kosovës, e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe presidentja e vendit Vjos Osmani. Ata janë në pritje të një vlerësimi të ri të gjykatës kushtetuese pasi vendimi i saj 26 qershorit nuk arriti të sqaronte në mënyrë të prerë rrugën për konstituimin e kuvendit. Vendimi i gjykatës kushtetuese më 26 qershor u dha 30 ditë afat deputetëve të kuvendit të Kosovës për konstituimin e kuvendit, por pas 52 përpjekjeve ata nuk arritën ta përmbyllin këtë proces. Presidentja e Kosovës ka kërkuar nga gjykata kushtetuese sqarimin e pasojave juridike të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit kushtetues për 30 ditësh. Kërkesa është regjistruar si lënde veçan nga ana e gjykatës. Qerkini shpreh mendimin se gjykata kushtetuese duhet ta konfirmoj se ky afat duhet të rikthehet në pikën e rrjedhjes aty ku rendi ditës së seancës ka devijuar.
Pres nga gjykata kushtetuese që tregoi që afati 30 ditor tashmë nuk është i konsumuar ende, për faktin që nuk është shku në atë që ka thonë gjykata, pra që të shkuat në votim për zgjedhjen e kryesisë të kuvendit, pra për konstituimin e kuvendit, por vazhdimisht është tentuar që të votohet komisionin.
Idenë e lëvizjes vetëvendosje për komisionin për votim të fshehtë, kryesuesi seancës Avnit Dehari nga kjo parti e propozoi më 1 maj duke u kërkuar partive parlamentare nga një antar për komisionin për votimin e fshehtë. Deri atëherë në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, e cila nisi më 15 prill, e propozuara nga lëvizja vetëvendosje për kryetarin të kuvendit Albulena Agjiu, disa herë nuk arriti të marrë 61 votat e nevojshme të deputetëve për këtë post, përmes votimit të hapur. Parti tjera kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, në vazhdimsi kanë refuzuar votimin e fshehtë dhe propozimin antarëve për komisionin për votim të fshehtë. Më 24 korrik, gjykata kushtetuese vendosi mas të përkohshme që nën kupton se nga 27 korriku deri më 8 gusht, deputetët nuk duhet të veprojnë për të konstituar kuvendin e Kosovës. Gazim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se nga gjykata kushtetuese pritet që të vlerë arsoj ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë e veprimit të kryesuesit të seancës konstituive të kuvendit.
Gjykata kushtetuese duhet të sqaruar në mënyrë të prerë edhe veprimet e zotrit Dehorit në cilësinë e kryesuesit të seancës së kuvendit të Republikës së Kosovës për të përcaktuar dhe për të elaboruar gjitha shkelet e bëra nga ona e tij deri më tani.
Shala shtoi se gjykata kushtetuese duhet të elaborojë çështjen e të drejtës së propozimit të mandatarit për kryetar të kuvendit, përkatësisht nëse lëvizja vetëvendosjes si parti me më së shumti vota ka keqpërdorur këtë të drejtë duke propozuar në vazhdimsi të njëjtin emër, pavarësisht se nuk ka siguruar votat e nevojshme për miratim. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Qerkini, i cili thotë se gjykata kushtetuese duhet të përcaktojë qartë se çfarë ndodh në rast se kandidati i njëjtë për kryetar të kuvendit vendit nuk i merr votat në disa tentime radhazi.
Për të dal nga kjo citat, është mirë që gjykata kushtetuese të tregojë mbase me enumeracion pozitiv se sa herë një kandidat mund të jetë kandidat për kryetar të kuvendit, tregohet një numër i caktuar se sa herë brenda sa ditë një kandidat mund të një emër pra mund të vendoset në kandidaturë.
Për shkak të mospajtimeve të partive politike për konstituimin në kuvendit, deputet të lëvizjes vetëvendosje më herët kanë hedhur idenë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato lokale më vonë këtë vit. Gjithashtu më herët kanë përmendur mundësinë e marrjes së mandatit të deputetëve të kuvendit si pasojë e pamundësisë që ta konstituojnë kuvendin. Qerkini dhe Shala kanë shprehur mendimin se gjykata kushtetuese nuk duhet fare të merret me këtë ide, sepse sipas tyre mos konstituimi kuvendit nuk është rrethane paraparë në kushtetutën e Kosovës, e cila do të përcaktonte marrjen e mandateve të deputetëve. Marr parasysh që më 8 gusht skadon afati masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese, e cila ndalon veprimin e deputetëve në drejtim të konstituimit të kuvendit, ata presin që një vendim i kësaj gjykate mund të vijë para kësaj date. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Të paktën 6 persona janë vrarë dhe mbi 50 tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve ruse me dron dhe raketa në Ukrainë në orët e hershme të mëngjesit, kanë thënë zyrtarët Ukrainës. Në mesin e të vrarëve është edhe një 6-vjeçar, ndërsa 3 viktima tjera janë konfirmuar në hapësirat e një bloku banesash, që është rrëzuar si pasojë e sulmeve. Tymur Tkachenko, shefi administratës ushtarake të Kievit, ka thënë se numri i viktimave mund të rritet pasi dëmet janë shkaktuar në 10 lokacione në kryeqytetin Ukrainas. Sulmet ruse kanë vazhduar pavarësisht kërcimeve të presidentit amerikan Donald Trump që të vendosë sanksione më të ashpra ndaj Moskës nëse lideri rus Vladimir Putin nuk pajtohet për anëpushim deri më 8 gusht. Kryetari i Kievit, Vitali Klitschko, ka thënë përmes një postimi në Telegram se drejtarët e spitalit për fëmijë në rajonin Shevchenski janë thyer tërësisht. Ministri i jashtëm Ukrainas, Andrei Zubiba, ka thënë përmes një postimi në X, dikur Twitter, se Kievi është dëshmitar i një mëngjesi të tmerrshëm dhe që ka ende njerëz nën rënoja. Sipas tij, presidenti Trump është treguar shumë i durueshëm me Putinin dhe që tani është koha për presion maksimal ndaj Moskës përmes sanksioneve. Më herët gjatë korrikut, Trump pati vendosur një ultimatum 50 ditor për Kremlinin që të arrijë një marrëveshje me Kievin ose në të kundërtën do të përballet me pasoja ekonomike. Të hënën, Trump e ka zvogluar ultimatumin 90 deri në 12 ditë, duke shprehur paktacinë e tij me veprimet e Putinit në Ukrainë. Trump nuk ka thënë se presidenti rus po gënjen, por që ka kundërthënje në mes të retorikës së Putinit në bisedat e tyre telefonike dhe më pas në nisjen e raketave në qytetet ukrainase. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se dërgesat e vazhdueshme të furnizimeve mjekësore në Gazë janë jetike, teksa kamionet e UBSH-s me ndihmë u nisën drejt kufirit të mërkurën. Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Shëndetësi ka nisur 10 kamion nga El Arish në Egjipt drejt pikalimit kufitar Kerem në Izrael, për në rripin e gazës. Kamionet po transportojnë ilaçe esenciale, pajisje laboratorike dhe për testim të ujit, tha ai. Teksa dhe dy kamion të tjerë me furnizime mjekësore së bashku me doza të gjakut, pritet që të nisën drejt gazës të ajnten. Të gjitha furnizimet e OBSH-s do të tërgohen më pas në gazë, së bashku me 3 kamion me furnizime mjekësore të tërguar nga partnerët tanë shëndetësor, tha Tedros në platformën X. Nevojat shëndetësore në Gazë janë shumë të mëdha. Është jetike që në Gazë të ketë dërgesa të vazhdueshme për furnizime mjekësore. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje për çastje të sigurt dhe të papenguar për ndihmat mjekësore drejt dhe brenda Gazës, si dhe për një arpushim. Paqja është ilaçi më i mirë, shtoi ai. Izraeli vendosi një bllokadë të plotë në Gazë me 2 mars, pasi dështuan bisedimet për një arpushim. Në fund të muajit maj, Izraeli nisi të lejonte hyrjen e një sasie të vogël të ndihmës, teksa Sevoni ka pasur raportime për raste të urisë dhe vdekje të lidhura me urinë. Këtë qavë, Izraeli nisi ndalesa të përditshme në operacionet ushtarake në disa zona të Gazës dhe hapi korridore të sigurta për të mundësuar shpërndarjen e ushqimit nga agjencitë e OKB-s dhe organizata tjera humanitare në këtë territor ku jetojnë mbi 2 milion banorë. OBSH-ja tha se në Gazë, sulmet ajrore dhe mungesa e furnizimeve mjekësore, ushqimore dhe të ujit kanë bërë që sistemi shëndetësor të jetë pothuajse i shkatruar. Shumë spitale janë jashtë funksionit, ndërsa të tjera sipas OBSH-s mezi po funksionojnë. dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Mirë u dëgjofshim!